Азаттыктын алкысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 7-январь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкекте Хан сарайда жашап электр үчүн карызы бар дегендер түндүк электрге кысым жасап атат.
Жана исполнительдерди коркутуп атышат. 7-чи этажда жүргөндөр, 6-чы этажда жүргөн кошолордун арасында жүргөн кишилер келип атышат.
Казакстанда кокусунан жоголуп кеткен журналист бул өзү атайын жасаган акция болгонун айтууда.
Поступок, то, что я сделал.
Бирок бул Казакстанда коррупционер чиновниктерге менин жеке нааразылык акциям болду.
Ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыдагы жарым саатта Азаттык кененирээк айтып берет. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Акыркы кабарларда Бакыт Асанов. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Сохан клоунунда барымта алынган кыргыз жарандары бошотула элек. Бул тууралуу барымтага алынган Баткендеги Чарбак айылынын тургундары Азаттыктын аймактагы кабарчысына билдиришкен. Маалыматка ылайык, 6-январда Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сохан клоунунун Хушяр айыл тургундары Кыргызстандын 13 жаранын барымтага алып 4 автоунааны талкалашты. Барымтадагылардын 7 жаш балдар экендиги айтылууда. Өзбекстан жарандарынын нааразылыгына аталган айылга чектеш Баткендин Чарбак айылына кыргыз тарап чек ара тозотун ачышы себеп болгон. 5-январда кыргыз чек арачылары бул чек арага тозотуна электр кубатын жеткирүү үчүн электр мамуларын орното баштаганда өзбекстандар нааразы болуп, алгач ал жерге барган милиция кызматкерлерин сабап электр мамуларын оодарып салышкан. Андан соң 6-январда кыргыз жарандарын барымтага алышкан. Барымтадагыларды бошотуу боюнча Баткен районунун жетекчилиги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат, бирок азырынча мындан майнап чыга элек. Учурда Өзбекстандын Сохан клоун айланасындагы баардык чек ара бекеттери жабылып, каттамдар токтотулду. Ал арада өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разахов Азаттыкка бул окуялар боюнча облустук деңгээлде мекемелер аралык тергөө тобу түзүлгөндүгүн кабарлады.
Бүт маалыматтар боюнча азыр материалдар жыйылып атат. Мына 13 жараны чыкканда да кошумча арыздар, материалдар болот. Бул фактылар боюнча кечеге бүгүнкү болгон фактылар боюнча тергөө бригадасы түзүлдү. Ал тергөө бригада эртең менен чыгып жайында толук келтирилген зыян, жарата алган биздин жарандар кандай болбосун бардыгын териштирип тергөө амалдарын жүргүзөт. Албетте бул факт боюнча кылмыш иш козголот, тергелет жооптуу адамдарды жоопко тартышка толук аракет болот
деп билдирди өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Разаков. Башар Асаттын тынчтык демилгеси эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Президент Башар Асаттын жекшемби күнкү Сирия элине жасаган кайрылуусу бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылды. Өз кайрылуусунда Сирия президенти элдешүү демилгесин сунуштап, бирок көтөрүлүшчүлөрдү батыштын кол баласы деп атаган. Кайрылуудан соң Түркиянын тышкы иштер министри Ахмет Даутоулу Асад өз кайрылуусунда көндүм болгон куруу убадаларын кайталап жатат деп айыптады. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон болсо биримдик Сириядагы жаңылануулар үчүн Асадтын өз ордун бошотушу керек деген позициясын өзгөртпөй тургандыгын айтып чыкты. Башар Асад өткөн жылдын ноябрынан берки биринчи кайрылуусунда улуттук элдешүү боюнча конференция өткөрүүнү жана жаңы конституциянын долбоорун иштеп чыгууну сунуш кылган, бирок Асад көтөрүлүшчүлөрдү батыштын кол баласы деп атап, кол бала болбогон күчтөр менен гана сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирген. Сириянын оппозициясы кайрылууну сындап, президент сунуш кылган тынчтык планы кризисти токтотуунун акыркы мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат деп билдирди. Оппозиция өлкөдөгү чатакты басуунун бирден бир жолу катары Башар Асадтын президенттиктен кетишин санап жатат. Бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнү белгиленет. Бүгүн баардык православ чиркөөлөрүндө Исанын туулган күнүнө арналган майрамдык жөрөлгөлөр болот. Христиандар чиркөөлөргө келип шам жагып Кудайга жалынышат. Бул күнү ошондой эле кедей кембагалдарга садага таратып, муктаждарга колдон келген жардам берүү керек деп эсептелет. Бул күнгө карата Бишкектеги православ чиркөөсүндө майрамдык жөрөлгөлөр, андан соң Орус драм театрында майрамдык концерт уюштурулат. Исанын туулган күнүнө карата кечээ президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдогон болчу. Уга Чавес Кубадагы дарылануусун улантып жатат. Ант берүү аземине 4 күн калганына карабастан Венесуэланын президенти Уга Чавес Кубадагы дарылануусун улантып жатат. Венесуэланын өкмөтүнүн өкүлдөрү 3-январда билдиргендей, өткөн айда 4-үнчү жолу рак илдетинен операцияны башынан өткөргөн 58 жаштагы Уга Чавес өпкөсүнө кагынып жакшылап дем ала албай жатат. Өлкөдөгү оппозиция болсо Чавестин саламаттыгы начарлап, ант берүү аземине тоскоолдук кылса эс алууга чыгууга чакырууда. Бирок Чавес жетекчиси жетектеген бирдиктүү социалисттик партия анын бийликте кала берерин билдирүүдө. Өткөн жекшембиде бул партиянын атынан парламенттин төралыгына кайрадан шайланган Чавестин ишенимдүү үзөңгүлөштөрүнүн бири Кабелла ант берүү аземин жөн гана формалдуулук деп атап, ал кайсы убак болсо да өткөрө берсе болот деп билдирген. Камактагы депутаттардын соту башталат. Камактагы Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамутов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы соттук териштирүү 10-январда болот. Бул тууралуу Азаттыкка Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамит Найткулов кабарлады. Анын айтымында ишти 1-май райондук сотунун судьясы Абдыразак Буронбаев карайт. Депутаттардын камактагы мөөнөтү 3-январда аяктоого тийиш эле, бирок декабрда кылмыш иши тергелип бүтүп сотко жиберилгендиктен сот депутаттардын камактагы мөөнөтүн узартты. 3 депутатка козголгон кылмыш иши өткөн жылдын 3-октябрындагы Бишкектеги Ак Үй алдындагы башаламандыктар боюнча, анда аларга конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген күнөөлөр тагылган. Азыркы сатырга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Сөз өзүңүздө.
Рахмат, рахмат Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Бакыт Асанов эми биздин студияда туура 1 сааттан кийин болот, соңку кабарларды айтып берет. Эми синоптиктердин маалыматы: бүгүн жаан-чачын болбойт, шамал түштүк чыгыштан, ылдамдыгы секундасына 3-8 метр, абанын температурасы чүйдө 4-9 градус жылуу, түндүк тарабында 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, Таласта 4-9, Баткенде 3-8, Ош, Жалалабадта 2-7 градус жылуу, Ысык Көлдө 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, чыгыш тарабында 0 градустан 5 градуска чейин суук болот, Нарында 10-15, Суу Самыр өрөөндө 12-17, Тоолордо 11-16 градус суук. Жаңы жылга бир аз күн калганда Токтогул ГЭСиндеги агрегаттардын бири бузулуп, Бишкектен башка аймактардын баарында электр энергиясына чектөөлөр киргизилип турду. Өткөн ишемби күнү бул агрегат кайрадан толук бойдон иштей баштаганы расмий кабарланды. Бирок айрым райондордо ремонт иштерине байланыштуу жарык дагы эле утур өчүрүлүп жатат. Кайсы жерде кандай өчүрүүлөр болуп жатканы тууралуу маалымат түндүк электр ишканасынын сайтында турат азыр. Ошол эле жерге пайдаланган электр энергиясы үчүн карызын төлөбөй жүргөн керектөөчүлөрдүн тизмеси да жарыяланды. Бишкектин Ататүрк паркындагы хан сарайларда жашагандардын ичинен электр энергиясы үчүн карызын төлөбөгөн 23 абонентке чара көрүүнү суранып, түндүк электр ишканасы милицияга кайрылды. Алардын арасынан электр энергиясы үчүн карызы дээрлик 500,000 сомго чыккан абонент да бар экен. Бирок бул адамдар түндүк электр ишканасына кысым көрсөтүп жатканы айтылууда. Азаттык бул хан сарайда жашаган үйлөрдүн айрымдарына барып, алардын карызы бар жогун кызыгып көрдү. Сөз кабарчыбыз Азайырбек Бактыбаевте.
Электр энергиясын мыйзамсыз пайдаланып келе жаткан бул 23 абонент Ататүрк сейил багына танапташ жайгашкан хан сарайлардын жашоочулары. Түндүк электр ишканасынын айтымында алардын ичинен бир жылда бери дегенде 400,000 сомго чейин электр энергиясын мыйзамсыз пайдаланып келгендери да бар. Маселен, Малдыбаев көчөсүнүн 26 үйүндө жашаган Маковская жана үй номуру белгисиз Сариев аттуу абоненттер ар бири 272,000 сомдон чыгым келтирген. Ал эми көпчүлүк үйлөрдүн электрди мыйзамсыз пайдалануудан алып келген зыяны 10,000 сомдон жогору. Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев буларга токтолду.
Жанагы Ататүрк паркы дружба эмес беле, баягы илгери бир бакиле мунун баардыгын сынатып кетиш керек деп. Ошол катардагы үйдөр. Анан ошо 15-декабрдан 20-декабрга ошо жакка барып туруп комиссия текшергенде.
Ал эми ошол эле Малдыбаев көчөсүндөгү 12 үйдө жашаган Өмүрәлиев аттуу абонент бир жыл ичинде кеминде 400,000 сом зыян келтирген экен. Сапар Аргынбаев бул үйлөрдүн жашоочулары келтирилген чыгымды төлөп берүүнүн ордуна ишканага кысым кылып, аныкталган мыйзам бузууларды жаап коюуну талап кылып жатышат дейт.
Бир жылдын ишерпи 409,000 сом болуп атат. Ошондоп 23 абонент деметти. Эми 23 абонент деметип алып туруп, биз Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Кыргыз КСС полковнику Сатыбалдиева бер регистрация кылышып жатып заниматься этип эметип атса, тигилер урат чыгып атышат, отзывать эткиле, алгыла, эметкиле, тынчыгыла депчи. Жана исполнительдерди коркутуп атышат. жетинчи этажда жүргөндөр, алтынчы этажда жүргөн, аны эмне ошоактага жүрүп ошолордун арасында жүргөн кишилер келип отурушат.
Ал эми биздин бул хан сарайлардын жашоочулар менен жолугушуп, жагдайдын чын төгүнүн билүү аракетибизден анчейин майнап чыккан жок. Көп үйлөрдүн кароолчулары короодон эле тосуп алып, жашоочулар үйлөрүндө жоктугун айтып, узатууга аракет кылышты.
Северэлектро.
Нету. Нету у нас таких проживающих здесь. Здесь сан живут, хон живет. И Ярмухамедов. Вообще нету такой фамилии. Адрес наш 15 стоит, а фамилия вообще первый раз такую вижу.
Это 12-й дом, да? Алло.
Алло.
Было 12-й дом, бу?
16-й дом, да.
Ал эми 9000 сом чыгым келтирди деген Малдыбаев көчөсүндөгү 37-й үйдүн тургуну Ушаков деген абоненттин тууганы өзүн Александр деп тааныштырган адам электр энергиясын мыйзамсыз пайдаланат деген дооматты четке какты.
Все платим, все вовремя, всегда. Вот.
Биз баарын өз убагында эле төлөп келе жатабыз. Бул үйдүн ээси көп учурда чөтүркөдө жүрүп, үйүндө аз болот. Электриктер келип алып, эсептегичтин пломбасын өзгөртүп коюпсуңар деп 9000 сомго айып пул салып кетишти. Мен талашып тартышып, муну төлөбөй деле койсом болмок. Бирок мейличи деп, эртеси эле күнү барып төлөгөм. Үйдүн ээси менен байланышсам, ал да төлөсө төлөп салчы деген болчу. Биз баарын мыйзамдуу гана пайдаланып төлөп келе жатабыз.
Тут же заплатил, пошел на следующий день. Это они, причем они не имели права их выставлять.
Адатта бул үйлөрдө мурда кийин бийликте жүргөндөр, алардын жакындары жашаары айтылып келет. Дегиле Ататүрк сейил багынын жанына үй салуу жана ага уруксат берүү мыйзам бузуулар менен коштолгону боюнча кезинде чоң талкуулар болгон. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Электр үчүн жөнөкөй эл акчасын өз маалында эле төлөп жатат. Маселе хан сарай салып алып электрди уурдап жаткандарда. Алар менен мыйзам чегинде күрөшүү иши мындан ары да уланат, катуулайт. Бул тууралуу кабарчыбыз Бактасанов менен маегинде түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев билдирди.
Сапарбек мырза, мындан 2-3 күн мурун ушу Бишкектеги Ататүрк сейил багына жанаша курулган 50-талык 20-дан ашык үйдүн электр кубатын мыйзамсыз пайдаланып келе жатканы белгилүү болбодубу? Ушул түндүк электро ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү катары сиздер ушул текшерип рейд өткөрүп жаткан учурда мындан башка дагы проблемалуу аймактар ушул электр энергиясын өзүнүн бийлигине салып төлөбөй, электр энергиясын акыны төлөбөй келе жаткан аймактар барбы?
Бар, бирок алар мындай Бишкекке караганда аякта азыраак болуп атат. Анан эң чоң ушундай бир чоң проблемага бир айланган ушу Бишкектин эмелери болуп атат. Падыша айыл деп царский село деп кайтып атышат го, ошолор анан мынул энергион эмелер болуп атышат. Анан азыр мен ачык айтып коеюн, бир таза инспектор иштеген инспектордор бар, аларды болсотуп атпай коркутканын коркутуп атат. Бирок жанагы кудайдын коюнунан түшкөндөй эчтекени тааныбай бирдеме болсо атасын акесин сала коюп туруп ошону аман калам дегендер болуп атышат да. Ошондой проблемалар болуп атат. А бирок мен айтып коеюн, ушу директор кеңеши анан дагы бул ушу менен эле бүтпөйт. Биз башка азыр башка дагы информациялар бар, башка каналдарды дагы текшеребиз дагы мен ойлойм ордуна отургузабыз буларды.
Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңеши азыр текшерүү жүргүзүп жаткан турбайбы? Жыйынтыгы кандай болууда?
Биз өзүбүз текшерген жокпуз. Биз задание берип алып туруп ошо немени берип туруп ушуларды текшересиңер, ушулардан бир эмне чыгып атат, ушулардын маалыматтарын бардыгын силер аркылуу, журналист аркылуу элге чыгарабыз азыр, чыгарып атабыз.
Жыйынтыгы кандай болуп атат азыр?
Жалпы карапайым эл 100% төлөп атат. Быйыл биз дебиторский карызды, былтыркы карызды 27 миллионго азайттык. Элден көбүрөөк чогултук дагы азайтып атабыз. Бирок ушундай мындай көпкөн чиновниктер башка бирөөлөргө өздөрүнүн үйүн башка бирөөлөргө жаштырып коюп туруп ушул иштерди кылып аткан ошолор болот. Правоохранительный органдын менен деген кишилери чыгышып токтоткула, жапкыла муну тияктан уяттуу кишилер дегендей менен
чыгып атышат. Демек сиздерге басымдар болуп жатыптыр да?
Да, басымдар. Эми биз совет директор кеңешине басым кыла алышпайт го, бирок а жанагы исполнительный орган управленияга басымга аракет кылып атышат.
Рейдтер буга чейин деле массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен болуп келбеди беле? Ошол сыяктуу рейдтерден бир майнап чыгып, анын иштин жыйынтыгы менен жыйынтыгы чыккан учурлар болуп атабы же айтылып эле калып калып атабы?
Жок, биз ушундай кылган иштерди кийин особый учетко коюп алып туруп, ТРД компьютерде бар, аларды текшерип, расходторун текшерип, анан кескечтерди 10 күндөн бир убакыт 10 күнгө коюп, 10 күндөн кийин барып текшерип, эмне болуп атат деп туруп, эме хронометраж калтырып снимать этип ошондой эмес, андан чыгып атат. Бирок жана ачык айтып коеюн, жана кескечтерди коркутканын коркутабы же бирөө жана алкымы чоңдор, инспектордор ошолор менен бир сөзгө келишип алып туруп, жанагындай иш кылып аткан үчүн ушундай проблема болуп атат да.
Анан мына ушул Ататүрк сейил багынын айланасындагы үйлөрдүн мисалынан көрүнбөдүбү? Көпчүлүк учурда жанагы күркүл дөрдөйбүз, колундагы барлар ушу инспекторлорду тоготпой, рейд барса дагы эшигин илип алып, итин кое берип койгон учурлар болот турбайбы? Мындай учурда эмне чара көрүшү мүмкүн? Жазалоого сиздер кандай дагы кошумча чараларды карап жатасыңар?
Бул боюнча бизде дагы бир ойдо бар. Эметип албаса светин өчүрүп коюп туруп, эшиктин алдында эмен коркусо свет керек болсо чыгат да акыры. Ошондойдо ачык эметип атып свет эчип, холодильник бузулбайт, тамагы продуктылар бузулбайт, светин өчүрүп салабыз. Ошону баардык билип койсун. Анан жанагы выкуривать этот деп эметип атпайбы, ошолордун светин өчүрүп туруп, ошол жерге дежурить этип деп коебуз командаларга, кишилерди.
Мына түндүк электро ишканасына калктын карызы канча?
Баардык ушу дебиторская задолженность 320 миллион болгон биринчи эме декабргачы. Азыр могу эмелерде башка жагынан өсүп өскөндө дагы счетчик да калып калды да, көбүнчө расход көп болуп атпайбы? Анан бирок ошол дебиторский задолженность азайттык биз. Анан бирок ошонун ичинен элдин карызы азайып келе атат. А башка бюджетный организация аркылуу көтөрүлгөн болуп атат да.
Чоң рахмат сизге, Сапарбек мырза.
Түндүк электр ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү Сапар Аргынбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздерби?
Боюгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте азыр саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка караталыңыз соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Сох анклавында барымтага алынган кыргыз жарандары дагы эле бошотула элек. 6 январда Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавынын Хушар айыл тургундары Кыргызстандын 13 жаранын барымтага алып 4 автоунааны талкалашты. Барымтадагылардын 7 жаш балдар экени айтылууда. Сирия президенти Башар Асадтын жекшемби күнкү Сирия элине жасаган кайрылуусу бир катар өлкөлөрдүн сынына кабылды. Өз кайрылуусунда Сирия президенти элдешүү демилгесин сунуштап, бирок көтөрүлүшчүлөрдү батыштын кол баласы деп атаган болчу. Бүгүн баардык православ чиркөөлөрүндө Ыйсанын туулган күнүнө арналган майрамдык жөрөлгөлөр болот. Ыйсанын туулган күнүнө карата кечээ президент Алмазбек Атамбаев кыргызстандык христиандарга куттуктоо жолдогон. Уго Чавес Кубада ооруканада калууда. Ант берүү аземине 4 күн калганына карабастан Венесуэла президенти Уго Чавес Кубада дарылануусун улантып жатат. Венесуэла өкмөтүнүн 3 январда билдиргендей, өткөн айда 4-жолу рак операциясын башынан өткөргөн 58 жаштагы Уго Чавес өпкөсүнөн жакшы дем ала албай жатат. Камактагы Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровго козголгон кылмыш иши боюнча алгачкы соттук териштирүү 10 январда болот. 3 депутатка өткөн жылдын 3 октябрында Бишкектеги Ак Үй алдында болгон башаламандыктар боюнча конституциялык бийликти кулатууга аракет кылган, бийликти басып алууга чакырык жасаган деген гинет тагылган болчу. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Казакстанда декабрда кокусунан жоголуп кеткен журналист 31 декабрда өзү жашырынган батирде табылды. 4 январда болсо ал Астанада маалымат жыйын өткөрүп, жоголгонунун себебин өлкөдөгү коррупцияга президент Нурсултан Назарбаевдин көңүлүн бурдургум келген деп түшүндүрдү. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Казакстандык журналист Токберген Абиевке 24 декабрда издөө жарыяланган. Анын алдында журналист маалымат жыйынын өткөрүп, өлкөдөгү айрым коррупционер чиновниктердин ысмын жарыялай тургандыгын билдирген болчу. Бирок 31 декабрь күнү Астананын полициясы журналисти өзү ижарага алып жашырынып жаткан батиринен таап алды. 4 январ күнү Астанада журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, өзүнүн жоголуп кеткени тууралуу Абиев:
поступок то что я сделал это можете хоть как это расценивать.
Мен атайын жоголуп кетишимди пиар же дагы башкача атай берсеңер болот.
Бирок бул Казакстанда элдин ишкерлердин проблемалары менен чатагы да жок. Коррупционер чиновниктерге менин жеке нааразылык акциям болду. Биз арыздар жана башка факт материалдар менен кайрылган бир да ишканадан, бир да органдан дурус жооп ала албай койгондогу чарам ушул болду.
Одни получаем, одни отписки.
Деди Абиев. Өзүнүн жоголуп кеткенин ойноп, журналист өлкөдөгү коррупцияга президент Нурсултан Назарбаевдин көңүлүн бурдурууну каалаганын айтат. Анткен менен азыр өлкөдөгү көптөгөн журналисттер өзүнүн кесиптеши Абиевдин жоругун болбогон пиар деп атап, муну менен ал жалпы мамлекеттеги журналисттерди уят кылганын айтышууда. 3-январда Адил сөз деп аталган укук коргоо уюму Абиевди өзүнүн кара тизмесине кошконун жарыялады. Журналисттин кылганын аталган уюм этикалык жактан да, профессионалдык жактан да кабыл алыгыз деп атады.
Төрөкул Дууров кабарлады. Азаттыктан уктурулган кызыктуу макала баяндардын баары биздин интернеттеги сайтыбызга дагы жарыяланып турат. Учурда биздин сайтта эң көп окулгандардын арасында талдоочулар ыктымал жаңжалдарды саноодо деген макала бар. Анда батыштын бир катар талдоочулары Фергана аймагында жайгашкан постсоветтик 5 өлкө үчүн быйылкы 2013 жыл оор жылдардын бири болот деген божомол тууралуу айтылат. Алардын катарында саналган Кыргызстанда кооптуу жагдай улут аралык мамилелерге байланыштуу түзүлүп турат деп айтылат баяндамаларда. Мындай божомолор канчалык жүйө? Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы жооп издеп көрдү.
Талдоочулар санаган 5 өлкөнүн катарында Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан бар. Бул өлкөлөрдө 2013 жылы саясий тобокелчилик артат деген божомолун мамлекеттик саясат боюнча адистешкен журналист Илан Гринберг жазды. Мындай божомолдун катарына ал улуттар аралык кагылыштардын, исламчыл радикалдык аракеттердин, чек араларга байланыштуу мамлекеттер ортосундагы дооматтардын, улутчулдуктун күчөшү сыяктуу ыктымалдыктарды кошту. Ушуга жакын божомолду Бурбур Азиядагы коопсуздукту чагылдыруу жаатында адистешкен Вашингтондук көз карандысыз дагы бир журналист Джошуа Кучера жазган. Ага чейин эл аралык кризистик борбор 2013 жылы Бурбур Азия аймагында 13 ыктымал жаңжалды санаган. Кыргызстан баяндамалардын биринде аймактагы жалгыз парламенттик жана АКШ менен Орусиянын аскерий базасын бир учурда жайгаштырып, ал аркылуу дүйнө коомчулугунун назарын буруп турган өлкө катары бааланган. Ошол эле мезгилде борбордук бийликке жеке адамдардын жана чакан элитанын кызыкчылыгынын жетегинде иштеп, 2010 жылы улут аралык жаңжал чыккан түштүк аймакты анча көзөмөлдөй албай, жергиликтүү бийлик улутчул саясат жүргүзүп жатат деген доомо тартылган. Мындай жагдайда мурдагы жара күтүүсүз жарылып кетиши мүмкүн деп божоболдонгон. Бул баяндамаларга жергиликтүү талдоочулар аркыл баа берип жатышат. Укук коргоочу жана журналист Абдумомун Мамраимов, маселен, 2013 жылы улут аралык чыр чатак чыгат деген божомол чындыкка коошпойт дейт.
Чет өлкөлүк кээбир немелер, эксперттерди, журналисттер болобу, алар кандай көрсө келечегибизди да, кандай туура деп ойлосо, ошону стандарт менен өнүгүш керек деп эсептейт да. Менин оюмча бул туура эмес, проблемалар бар, бирок мындай мамиле өзгөчө да, бири бирине өтө аяр жакшы мамиле жасап калганын сездим да менчи.
Ошол эле мезгилде Мамраимов жергиликтүү бийлик элдин социалдык маселелерин тынымсыз жана ыкчам чечип жатат деп ишендирди.
Мамлекет дагы азыр контролго алып алды десек болот да, шекти укпай атат анда мында деген менен ошто өзүнчө бийлик бар, ошол бийликтин авторитети бар. Борбордук бийликке карата мамиле ар кандай.
Анткен менен АКШта иштеп жаткан саясат таануучу Бактыбек Абдрисаев борбордук бийлик жаңжалдарды болтурбоо үчүн бир топ аракеттерди жасап жатканына жакында Ош аймагын кыдырып жүрүп күбө болдум деп билдирди Азаттыкка. Анын айтымында бирок элдин социалдык абалы жайында деп айтууга болбойт. Бул жагынан өкмөт батыш талдоочуларынын байкоолоруна көңүл буруп, өксүгөн жакты чыңдоого умтулуусу шарт. Антпесе тышкы күчтөр бул өңдүү талалуу маселелерди өз кызыкчылыгына оңой эле пайдалана алат дейт.
Биздин өкмөт саясаты ошол моменттерди эсине алып, туура саясатка жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүшү керек. Туура эмес саясат жүргүзгөндө көп маселелер ошондон да чыгып кетти.
Мурдагы тышкы иштер министри Алекпек Жешенковдун пикиринде эл аралык деңгээлдеги талдоолор сөзсүз тигил же бул мамлекеттин өнүгүүсүнө, түзөлүүсүнө пайда берет. Бирок айрым пикирлерди акыркы тыянак катары кабыл алууга да болбойт.
Илимпоздор, ар кандай публицисттер эң жаман вариант атайын бийликтегилерди ыңгайсыз абалга коюу максатында ашыра айтышат да кедечи. анткени өзүнүн алып аткан акчасын акташ керек.
Саясатчы акыркы баяндамаларда белгиленген Фергана өрөөнүндөгү коопсуздук жалгыз эле Кыргызстандан көз каранды эмес дейт. Анын айтымында Борбор Азия элдериндеги жакырчылык, ислам экстремизми, чабал бийликтер ар кандай жаңжалдарды шарттап тургандыгы башынан белгилүү. Бул коркунучтарды алдын алуунун, талдоолорду күчөтүүнүн ордуна азыр мамлекеттик лидерлер башкаруудагы жеке кызыкчылыктарга жетеленип баратат. Ошондуктан таасирдүү булактары бар эларалык баяндамаларга, талдоолорго бийликтер, анын ичинде кыргыз өкмөтү да кылдат мамиле кылуу жөнү бар дейт. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык, эми кезек сөз дайра берүүбүздө. Шайлоо Дүшеев кыргыздын унутулуп бараткан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп айтып берет.
Тээ мурунку көчмөн доордо кыргыздар кездемени аркы тирекке каттаган соодагерлерден малга алмашып алып турган. Кийин өздөрү да жасаганга өткөн. Ошондой сырт кийимдердин бирин тепме чепкен деп койгон. Койдун жүнүн ийрип туруп, тебелеп койсо бышык кестемеге айланган. Андан чепкен тигип кийишкен. Кекилигин чаардап алып көтөрүп келди дейт. Мындагы чаардап деген сөз коостоп дегенди түшүндүрөт. Туу белге чыгып келип кырды караса кап-кара кагын кагып кеткен экен дейт. Кырга кар тургузбай шамал учуруп кеткен кырды ушинтип кагын кагып кетиптир деп койгон. Боюңарга карап ак элестүрсөңөр оору сыркоодон алыс болосуңар балдар деди карыя дейт. Сүйлөмдөгү ак элес деген сөз көп арык эмес, көп семиз эмес жүргөн жакшы дегенди түшүнтөт. Тоодогу чөбүн жыйнап алгыча деп өзүнө саячык жасап алыптыр дейт. Убактылуу дем алганга ылайыктап жасап алган чөп алачыкты кыргыздар саячык деп койгон. Кар малтап дейт. Азыркылар малтап деген сөздү билбей калды. 8-9 жаштагы балдардын тизесинен өйдө келген кар менен басып келгенди кар малтап олтуруп араң келдик деп айткан. Кээде кар аттын капталына чейин жаап койгон учурлар болгон. Зыйнат көрсөттү деген сөз бар. Бул урмат көрсөттү деген эле сөз. Муну көзөткөн адамга айтса жарашат. Өлүк зыйнатын жасашты дейт. Көзөткөн адамга урмат сый көрсөттү деген мааниде. Кыргызда илгер зыйнат ат деген түшүнүктө болгон. Мисалы, өлгөн адамга куран түшүргөн молдого ошол кишинин минип жүргөн атын ээр токуму жасалгасы менен тартуу кылган. Манаста жанасасын окуттум, зыйнат атын токуттум деген саптар бар. Кийин зыйнат ат деген өлгөн адамдын ашына союлуучу ат дегенди да түшүндүрүп калган. Сагыскан изи деген сөз бар. Абдан жука, бир аз гана же кыламык жааган карды кыргыз ушинтип атап, кардын канчалык жааганын билдирген. Силердин чүйгө кар оор түшкөн менен бизде сагыскан изи кар жатат деп коёт. Ок аттатуу деген ишеним жашаган кыргыздарда. Атылган же аткандан кийин тийген ок денесинде калган кишинин үстүнөн күйөөсүнүн көзүнө чөп салбаган ак таза жүргөн аялды алып келип аттатышкан. Мындай таза аялдар аттаган адамдын денесинен ок түшүп калып айыгып кетет деген ишеним жашаган. Ай чүрөктүн актыгын текшериш үчүн ок аттаткан. Дес деген сөз да бар. Муну да унутуп калдык. Мисал келтирели. Жамандын колуна дес тийсе оңдурбайт дейт. Десим жетпей калды, болбосо көрсөтөт элем дейт. Дес деген ал күч деген мааниде. Десим жетпей дегени күчүм жетпей калды дегени. Деси кайтты же деси сууду дейт. Мизи кайтты, күчү кетти деген сөз. Ой адамсыңбы, бир аз дес сындырып койбойсуңбу дейт. Бечара деси кайта түштү дейт. Десин кайтаргылачы дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап ылого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундо окуялар, негизги жаңылыктар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Таңкы Азаттыктын алгачкы жарым сааты соңуна чыгып баратат. Мен азыркы саатка карата алынган соңку кабарларды айта кетейин. Суухан кылабында барымтага алынган кыргыз жарандары дагы эле бошотула элек. Сирия президенти Башар Асадтын тынчтык демилгеси эл аралык коомчулуктун сынына кабылды. Бүгүн кыргызстандык православдар Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилейт. Уга Чавес Кубада оорканада калууда. Камактагы Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов жана Садыр Жапаровго карата козголгон кылмыш иш боюнча алгачкы соттук териштирүү 10-январда болот. Ушуну менен бүгүнкү 7-январдагы азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Таңкы түз оодогу уктуруубуз эми саат 8:00 уланат. Анда Баткенде кыргыз өзбек чек арасында жергиликтүү коңшу эл ичинде чыккан чатак тууралуу кененирээк сөз болот. Бул окуянын себеби мүмкүн болчу кесепеттери тууралуу серепчи менен түз оодо маектешебиз. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманын дагы кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз назарыңыздарга.
Бишкекте саат 7:30, дүйшөмбү 7-январ, азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азамоолу, саламатсыздарбы? 2012 жылы жарык көргөн адабий китептерге арналган берүүбүздө кыргыз жазуучулары Аман Саспаевдин Шашкедеги Кара Туман, Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган Баш, Суурулган Кылыч романдары тууралуу сөз кылабыз. Эмесе чү дегенден Борбордун ызы чуусунан алыс Каракол шаарын байырлаган карыя жазуучу Аман Саспаевдин Шашкедеги Кара Туман романына токтойлу. Автобиографиялык чыгарманын жүз ачары декабрдын баш ченинде Жусуп Баласагын атындагы кыргыз мамлекеттик университетте болгон эле. 4 жашынан Кытайда чоңоюп, Бээжинден жогору билим алып, киндик каны тамган жерине жигит курагында келген Аман Саспаев уйгур, казак тилдеринде, кыргыз тилиндегидей эле жакшы жаза билет. Кытай, араб, орус тилдеринде түш жооройт. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, мээнеткеч калемгер кыргыз-кытай сөздүгүн да түзгөн. Ал Кытайда жүргөндө Мао Цзэдундун маданий революциясы кездеги интеллигенттерди кайра тарбиялоо маалында бир ирет Оро Коргондордун кооперативинде, экинчи жолу кенд иштегенге айдалган. Филология илимдеринин кандидаты Аскар Медетовдун айтышынча, кыргыз адабиятындагы алтын доордун барандуу өкүлү болгон Аман Саспаевдин Шашкедеги Кара Туманы автобиографиялык роман жанрыны жаңы деңгээлге көтөргөн чыгарма.
Бул китеп өзү дагы мындай өзүнө чоң жоопкерчилик коюп бир жазылган чыгарма да, себеби дегенде 10 жыл бою жазылган чыгарма. Анан кийин көркөмдүгү жагынан ала турган болсок, албетте бул ушул биздин автобиографиялык роман жанрынын жаңы деңгээлге көтөргөн, өзүнүн бул жанрдын талаптарына жооп бере турган чыгарма болуп эсептелет. Жана кийинки кыргыз адабиятынын өнүгүшүн дагы аныктай турган бир чыгарма десек болот, себеби дегенде автор мына ушул өзүнүн мына Кытайда маоизмдин тоталитардык системанын орношу мезгилиндеги өзүнүн ошол сүргүнгө айдалган учурдагы мезгилин чагылдырган чыгарма экен. Турмуштун ошол тилкесин объективдүү, адилет, эң негизгиси көркөм чагылдырган да. Ал эми биздин азыркы чыгып жаткан көптөгөн эскерүүлөр, коомдук ишмерлер жазып атат, мурдагы мамлекеттик ишмерлер жазып атат, алардын деңгээли мындай эмес,
деди Аскар Медетов. Профессор Калыбек Байжигитов болсо, Шашкедеги Кара Туман романында Кытайдагы маданий революция кезинде майда элдердин интеллигенциясы көргөн азап тозок, система менен интеллигенттер арасындагы карама каршылык чебер сүрөттөлгөнүн баса белгиледи. Ошондой эле автобиографиялык чыгарма окурманга жазуучунун балалык курагы, башынан өткөргөн күндөрдү көркөм жана ишенимдүү тартып берет, дейт Байжигитов.
Чын айтыш керек, бул Аман Саспаевдин гана жеке чыгармачылык жолундагы эмес, кийинки кыргыз адабиятындагы өтө маанилүү көркөм эскерткил окуя деп айтыш керек. Анткени бизден мурда биздин адабияттын тарыхында автобиографиялык мүнөздөгү повесттер, романдар, Кытай жерин айтадым да мен. Чыгып келген. Бирок алардан айырмаланып, бул таптакыр башкадагы типтеги роман. Бул классикалык адабияттын үлгүсүнө бизге салынып жазылган мыкты роман да. Полиграфия жанындагы абдан мыкты иштеген экен. Мага жаккан жери ушу коом менен, ушу система менен, жазуучу жасап турган система менен ошол чыгармачыл инсандын ортосундагы карамачылыктын өтө кусуп берилгени, драматизм менен берилгени, трагизм менен берилгени, анан өтө реалисттик баяндалганы абдан кызыктуу болду да. Анан кийин биз эми буга чейин Аман Саспаевдин өмүр баяндарына байланыштуу материалдарды кыргыз окурмандары көбү билбейт эле да. Кээде ал Кытайда кандай жүрдү, эмне көрдү, жазуучу катарында, художник катарында кандай калыптанды, эмне тарбия алды деген суроолорго дал ушул романдан жооп алабыз да. Анткени ошол жазуучунун уйгурча мектептерде окуганы, анан кийин казакча мектептерде окуганы, анан кийин кытайча вуздарда жогорку жайларында иштегени, анан кийин анын алгачкы чыгармаларынын жазылышы, анын деңгээли, анан кийин анын басмада иштегени, редакцияда иштегени абдан кызыктуу жазылган да. Абдан жүрөктү мындай сыздатып жүрө коелбайсың да. Бул кыргыз адабиятындагы мындай бир оригиналдуу, уникалдуу, кийинки кездердеги ушу айтпашыбызды айтпаганда кыргыз адабиятындагы жаралган өтө мыкты көркөм эстетикалык кубулуш деп айтардым мен.
Деп жыйынтыктады Аман Саспаевдин улуу жылда басмадан чыккан Шашкедеги Кара Туман романы жөнүндөгү оюн Калыбек Байжигитов. Экинчи аңгемебиз акын дипломат Акбар Рысколовдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романы жөнүндө болот. Бир кылым ашык доорду камтыган бул чыгарма 18-чи кылымдын экинчи жарымында Сарыөзөн чүйдүн Сарбагыш уруусунан чыккан бий Атаке Баатырдын өмүрүн көркөм сүрөттөйт. Адабиятчы Садык Алахан Атекенин Ак Булут романын акыркы 5 жылда кыргыз адабиятында жаралган көркөм чыгармалардын эң мыктыларынын бири жана жаңы сөз деп мүнөздөдү. Анткени Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч романында 19-чу кылымдын ортосу жана экинчи жарымын сүрөттөсө, Акбар Рысколовдун үч илтиги андан 100 жыл мурдакы доордогу кыргыздардын турмушун камтыйт. Чыгармада тарыхый окуялар кара сөздүн чебери болуп калган Акбар Рысколовдун көркөм фантазиясы менен жоорулушуп сүрөттөлөт жана тарыхтагы ак тактыны толтурат, дейт Садык Алахан.
Эми бул тарыхый роман чынында эле кыргыз адабиятындагы сөздүн башында эле айтып койго турган нерсе ушул кыргыз адабиятындагы жаңы сөз деп татынбай эле деп койсок болот да. Себеби буга чейинки тарыхый романдарыбыз ошол эле Төлөгөн Касымбековдун сынган баштан 19-кылымдын экинчи жарымындагы 19-кылымдын ортосундагы башка жайтындагы Кокон бийлигинин учурун жана Кыргызстандын Орусияга кошулуу иш аракеттерин ошондогу үйдөйларды сүрөттөсө, Акбар Рыскулдун бул Атакенин Ак Булут романы андан 100 жыл мурда алдыга андан ары кетип кыргыз тарыхында жоңгор жапырагы деген башкача айтканда орусча айтканда джунгарское наследство деген мезгилди өзүнө камтып турат. Тагыраак айтканда бул 18-чи кылымдагы кыргыздын турмушун 1823 жылдан тартып 1892 жылга чейинки бир 100 жылдык мезгилди камтыйт. Кичинен дагы эмнеси менен артык, бул ошол учурдагы кыргыз турмушу нукура көркөм, нукура бир акындын калемдеринин прозачы болуп калган Акбар Рыскулдун көркөм фантазиясы менен тарыхый фактылардын жоорушунан жаралган десек болот да. Акбар Рыскул бул тарыхый фактыларды кайдан тапты деген суроо туулат албетте. Ошол 18-чи кылымдагы тарыхый факты кайдан алды деген, бул билесиздер өзүңүздөр жоңгор тарыхы жөнүндө тоңдогон китептер бар, бирок ошол учурдагы кыргыздын тарыхы жөнүндө эч нерсе жок. 18-чи кылымдагы кытай тарыхы жөнүндө толгон токой тарыхый булактар бар, бирок ошол учурдагы кыргыз
тарыхы жөнүндө өтө үстүрттөй маалыматтар бар. Бирок ошого карабастан Акбар Рыскулов Экиновдун кыргыздардын турмушу жөн болсо деген чыгымдагы жоңго тарыхындагы кыргыздардын турмушу жөнүндөгү жанагы кыпындап согултуп калемгерлик фантазиясына салып эң сонун сүрөттөрүн жаратканда мында ошол тарыхый жоңгор доорундагы тарыхый факт чынында эле бизге буга чейин ак так изилденбеген бир мезгилдик сала болчу да. Акбар Рыскулдун бул китептен турган чыгармасын окугандан кийин биз кадимки эле ошол 18-кылымдагы биздин турмуш реалдуу картина катары көз алдыбызга келет да. Биз мындан эмнени көрөбүз? Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Жаңыл мырзанын реалдуу Жаңыл мырза картинасын ээлешип көрөбүз. Жарым жартылай фольклор, жарым жартылай легенда болуп кеткен Эл Солтоноюдун реалдуу образын көрөбүз. Ушул сыяктуу нукура каармандар, ушулардын баардыгы ошол мезгилдеги кыргыз турмушунун чордонунда турган деп айтсак болот. Атаке бийдин тегерегине топтоштурулган да. Атаке бийдин ушул 12 жаш курагынан, башкача айтканда бир мүчөл курагынан баштап ошо 90-дан өтүп калгандагы ушу эң аркы алайдагы турмушун, андан кийин келип чүйдөгү турмушун сүрөттөйт. Жоңгор доорун билесиңер, ошол убакта азыркы окурмандар элестете аталышы мүмкүн эмес. Мисалы үчүн ошол Данур Абдандын тушунда жана кыргыз казак кайын сааганда кыргыз ишар качканда деген жана сөз реалдуу ошол учурда кыргыздын башына түшкөн. Башкача айтканда Кыл кылаасында, Чүйдө, Нарын менен Таласта, Ош Жалалабадта эч бир кыргыздын уругу калбай баардыгы Сырдарья боюна тентип кеткенден баштап анан кантип кайра кол курап, албетте мында жанагы Кытайлардын 200 000 армиясы келип жоңгор калган эмес, чоң өлкө болгон. Анан бирок ошол учурда жергиликтүү кыргыз казактардын дагы көтөрүлүп атаки ийлей баштаган, бездикке батыр баштаган, анан жоңгорлорду кууп чыгышы. Үчүнчүдөн Абылай хандын кыргыны кыргыздарга салган. Бул дагы өтө ошондогу жана Жайыл баатырдын, анын балдарынын, Теке баатырлардын курман болгондуктары. Анан үчүнчү бул Пикет Нильсунов деп аталат. Бул ошо Атаке бийдин эки жолу Россияга элчилерди жиберип, Абдрахман Кучагулу баш болгон, Шергазы баш болгон, анан алардын кантип Омбуга келген, Омбудан анан Санкт Петербургга Екатерина II'нин өзү кантип кабыл алгандыгы бул тарыхый документтердин негизинде жазылган. Себеби бул Акбар Рыскулов 20 жашта редактор болуп иштеп турганда 89-жылы ошол биринчи элчиликтин изи менен деп экспедиция уюштурган,
деди адабиятчы Садык Алахан. Ободо Азаттык радиосу сиздер 2012-жылы жарык көргөн Аман Саспаевдин Шашкадеги Кара Туман, Акбар Рыскуловдун Атакенин Ак Булут жана Абдыкерим Муратовдун Сунулган Баш, Сурулган Кылыч деп аталган тарыхый романдары тууралуу атайын программаны угуп жатасыздар. Микрофондо Амирбек Азамовду. Тарыхчы окумушту Кыяс Молдокасымовдун оюнча, Акбар Рыскулов өз чыгармасында кыргыз элин сактап калууга умтулган мыкты уулдарынын аракеттерин фактыларга таянып таамай чагылдырат.
Бул өзү кыргыз элинин өтө бир оор мезгилин, кыргыз элинин же бар болуусу же жок болуусу мезгилин чагылдырган акыркы мезгилдердеги романдардын эң мыктысы десек дагы эч талашсыз. Анткени ошол үчилтигинде Акбар Рыскулов өзү мына элчиликтен кеткенден кийин үйүндө отуруп алып тынбай ушу тарыхый эмгектердин жардамы менен, тарыхый булактардын жардамы менен кыргыз элинин 18-кылымдагы тарыхын өзгөчө көркөмдө жазып берген бул соңку романист десек да болот да. Бул тарыхый маалыматтарды так пайдалангандыгы менен ошол мезгилдеги тарыхый каармандардын өтө бир жооптуу аракеттерин, кыргызды кантип сактап калуу керек,
кыргызды тантип кайрадан өз алдынча бир жерине ээлик кылууга кантип жеткирүү керек деген баш ооруткан кыргыздын мыкты чыкмаларынын аракеттерин өзгөчө баяндап берген менен айырмаланат да. Бул тарыхый романды окугандан кийин ар бир кыргыз ушул кыргыз элинин оор мезгилде кантип бир биримдикке келгенин, кантип акылмандардын сөзүн угуп даанышман көрөгөч аракеттерин туу тутуп ошол мезгилдеги эң мыкты чыкма уулдарынын ушул аракеттерин жапырт колдоп кыргызды кыргыз кылып сактап калганын биз айкын көрөбүз да,
деди тарыхчы Кыяс Мулдакасымов. Автор өзү 1785 жылы орус императоруна элчи жиберген Атаке баатырдын ишмердиги тууралуу окурмандарга так маалымат берип коюунун зарылдыгын мындайча түшүндүрдү.
Атаке баатыр Тынай Бийлуу деген бул Абылай хандын замандашы. Бирге баягы ата жолуш жоңгордо чабышкан, кыргыз казак жерлерин бирге бошотушкан, айталык мына Аңыркаякаш деген бал 29-жылкы 1729 ошол жерде кыргыз казактар бирге турушкан, адеп согуш курушкан. Бирок кийин замана өзгөрүп жоңгор хандыгы жок болгондон кийин Кытай өзүнүн жана бөлүп жарып бийлей бер деген саясатын жүргүзгөнчүларда Кытайдын немесин карабайсызбы? Бул жанагы кыргыз казак элинен эмес уруулардан элчилер чакырганга аракет кылган да, ар бир уруудан. Айталык оң канаттагы уруулардан өзүнчө, сол канаттагы уруулардан өзүнчө, басыштан бир бөлөк, муммуштан бир бөлөк, сарбагышынан бир бөлөк чакыртып, ар биринин башына куштун канатын сайып, төшүнө аңгире шаңгире илип, анан кийин көк чайын берип жөнөтүп атпайбы? Ошондой кылган да. Казактар да ошондой кылган. Анан буларды албетте үчүнчү күчтөр керек. Акезде жүргүзгөн Россия империясынын саясаты да оңой болгон эмес. Ошентип баягы бирге жоо аттанып жүргөн кишилер бири бирине карама каршы чыгып калышкан да, Абылай хан кыргыздарды чапкан. Бул факт, жайылып аргана деген бар. Соң көлдүн өзүндө бир ай дем алып жаткан экен. Анткан эрде мына көлдүн боюнда Таталай уруусунан 40 кызды бөктөр көчкөн экен. Алар байкуштар чарчтарын байлаштырып соң көлгө боюн тыштаган учурлары бар. Ушундай жагдайлар бар. Биз эми албетте тарыхый чындыкты эске алуу менен азыркы боордош калктардын ынтымагы үчүн аракет кылышыбыз керек. Антпесе мен кийин байкап жүрөм, кыргызда дагы, казакта дагы бир кызыктуу жагдайлар чыгып атат. Айталык, бир Дарамоз деген роман чыкты, Казакстандын мамлекет сыйлыгын алды. Ошол жерде кыргыздар казактардын баш сөөгүнөн жазган ошо калла мунара турушуп койгон чүчүүчүбүздүн боюна. Муну элестетүү мүмкүн эмес казак кыргыз мактарын. Мындай жазбаш керек. А калла мунара деген Кашкарда болгондугун, эң башында тетиги Европадан келген Шлангу Стейт деген элчинин башы турганын Чокан Бали хан жазып атпайбы? Жанагы мен айткан айрым романдарда мындай фактылар бар. Биздин Атаке баатырды 1771 жылы Кабанбай баатыр өлтүрөт. Дагы бир романдарда Абылай өз колу менен өлтүрөт. Эми карасаңыз, Абылай кайтыш болгондон кийин да, Кабанбай кайтыш болгондон кийин дагы 5 жыл 10 жыл өтүп бул киши Россияга өзүнүн элчилигин жөнөтүп атат. Жөнөткөндө дагы бул билимдүү киши болгондо мөөрүн басып атат. Искендер, Алтынтай Жомарт, Атеке баатыр, Тынай Бий Багадыр деп бирдеңке деп ошондой мөөрүн, жанагы таң сыяктуу мөөрүн басып атат. Элчилерин кайра күтүп атат. Ошон үчүн мындай тарыхый немелер деген кезде сагырак болушубуз керек деп ойлойм.
Айта кетели, 2012 жылы меценат ишкер Тилек Мураталиевдин каржылоосу менен чыккан Жаңалатоо журналы адабий жанрдагы чыгармаларга конкурс жарыялап, проза жанрында акын дипломат Акбар Рысколовдун калеминен жаралган Атекенин Ак Булут тарыхый романын эң мыкты деп тапкан. Үчүнчү аңгемебиз адабиятчы жазуучу Абдыкерим Муратовдун сунулган баш, суурулган кылыч романына арналат. Бул эмгекте түштүк кыргыздарынын 20-нчы кылымдын башындагы жашоосу, совет бийлигин Фергана өрөөндө орнотуу кезиндеги кандуу күрөш жана башка кеңири журтка белгисиз окуялар фактылардын негизинде көркөм баяндалат. Баш каарман катары карама каршылыктуу фигура Мадаминбектин тандалуусу жөнүндө Абдыкерим Муратовдон кебин уксак.
Мен бул романда Мадамбек Акматбаевдин башкы каарман кылып ошонун негизинде окуялар топтогонун себеби, биринчи кезекте ал Мадамбек бул ислам илиминен билимдүү болгондо ал медреседе окуп ошол жерден каары даражасына жеткен. Ал мезгилде бул жактан билимдүү кишини элдер баардыгы ээрчишкен. Экинчиден ал жалган бир жала менен Сибирге түрмөгө түшүп ошол жактан орус тилин, француз тилин үйрөнүп келген. Саясий жактан дагы жетик болгондо, мына ушул саясий жактан жетиктиги аны баягы элди башкарууга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген. Маселен, бир жолу ушу австриялык туткундарды Фергана өрөөнүнөн чыгарып кетүү тийбөө жөнүндө келишим түзүлөт дагы, анан тилекке каршы ошолорду темир жол вокзалына жетпеген жерде, Калкожонун жигиттери өлтүрүп койгон жерде Мадамбек аябай катуу ачуусу келип, биздин ушул ислам аскерлерине бир чоң көлөкө түшүрдү деп Калкожону айрым маалыматтарда эшекке дейт, айрым маалыматтарда атка тескери мингизип элге шерменде алганда, демек ал баягы басмачы деп айтып жаткандарды ошол басмачы деген сөздөн куткарып калуу үчүн күрөшкөндө, өз кезегинде Эркештамда ушул чоң курултай болуп, ошол жерде Мадамбекти ислам лашкерлеринин башкы командасы кылып дайындайт да, бир ооздон дайындайт. Анан мунун өзү дагы анын ошол мезгилде кадыр баркын көрсөтөт да. Ал албетте элди ачарчылыктан ошол жылдарда катуу өкүм сүргөн, анан ушу большевиктердин огунан тосуп калышын абдан көп жолу аракет кылган. Ал бир нече жолу тиги советтердин адамдары менен сүйлөшүшкө аракет кылып, согушту токтотушка бир нече жолу аракет кылган. Акырында өзү ошолор жака өткөн дагы да, бул мына ушундай бир көрөсөн алдын ала көрө билген киши болгондуктан мен ошол кишини романдын жетектөөчү каарманы кылып башкы линияга алып келдим да. Амирбек,
сунулган баш, суурулган кылыч романын окуп жатканда Фергана өрөөндө жашаган кыргыз, өзбек, тажик жана башкалар орток тилде сүйлөшкөндөй жана алар бири бирин өтө жеңил түшүнгөндөй таасир калат. Анын себебин автор мындай чечмелеп берди.
Советтик учурда бир топ бири бирибизден алыстап кеттик да, мындан бир 100 жылдай илгери баягы жалпы ага чейин чагатай тили колдонулуп, бири бирин тилдик жактан абдан жакшы түшүнүшкөн. Улуттук бөлүнүүлөр СССРдин республикалары болгондон кийин 24 жылдан кийин күчөп башталып кеткендей да, жакындыктар тилдик жактан болсун, диндик жакындыктар болсун, менталитеттик жактан жакындыктар болсун, ал убакта абдан бир жакшы болгон. Анда чек ара деген бөлүнүү деген жок болгондуктан негизги ошол тоолук кыргыздар, мен жанагы чыгармада көрсөттүм, ошол Исфара сайдын боюндагы кыргыздар базар учарын барып туруп эски маргаландан кылышып, алар болсо мал бакканы ар кандай иш чараларга, азыркыча айтканда Кыргызстанга келип, тоолорго келип турушканда байланыш азыркыга караганда 50-жылдарга караганда дагы бир топ жакын болгондо ал убактачы. Анан ошол Фергана өрөөнүнүн өзүндө кыргыздар дагы абдан көп жашаган да, көп жашаган, мындай ассимиляция болуп процесстери жүрө элек мезгил болгон да бул мезгил
деп түшүндүрдү Абдыкерим Муратов. Фергана өрөөнүн байырлаган элдерден 20-кылымдын башындагы улут аралык тили тууралуу. Жаңылатоо журналынын башкы редакторунун орун басары жазуучу Айдербек Сарманбетов сунулган баш, суурулган кылыч романында кыргыз тарыхынын бурулуш учуру чебер сүрөттөлгөнүн айтат. Ошондой эле Абдыкерим Муратовдун коммунисттик заманда бурмаланып көрсөтүлгөн тарыхты архивтик материалдарга таянып, жаңы көз караш менен иликтеп да, көркөмдөп да жазганын кошумчалады Айдарбек Сарманбетов.
Бул романдын жана жаңышылдыгы деп аткан ушул да, ушул айтылып жаткан тарыхый окуялар, фактылар буга чейин айтылган эмес. Айтылса дагы ошол бир тескери маанинде ыргыз элине душман катары, ыргыз мамлекетинин түзүлүшүнө каршы чыккан адамдарга тарап сүрөт айтылып келген да. Анткени коммунисттик идеология ошолорду жасаган, аларды элге каршы коюп адамдардын, айрыкча жаштардын жана мээсин айландырган деп атпаймынбы? Мунун баарын ошол Абдыкерим Муратов ошол документалды таап чыгып, ш ошонун баарын бизге эми жеткизип атпайбы, эми түшүнүп атпайбызбы? Чындык башкача экен да. Ошон үчүн романдын маанилүүлүгү ошондо да. Мында өтө көп фактылар бар. Бирок ошо анткени ошол кезде Кыргызстандын түштүгүн жагын Кокон хандыгы колунан чыгарып алганга аракет кылып, түндүк жагын болсо орустар басып дегендей, чыгыш жагынан кытайлар аракет кылып, ал тургай тиги түштүк жактан Ауганстан аркылуу англиялыктар аракет кылган да, кыргыз жерин алганга, басып алганга. Ошондо өтө коркунучтуу болду кезде жанагы Маданбекти жигиттер чыгып ошол тарыхый учурдан мындайча айтканда аман чыгууга салымдарын кошушканда, мына Абдыкерим Мурат ошону таап чыгып атпайбы, чындык фактыларды айтып атат да. Буга чейин анын баары жашырылып бурмаланып айтылып келген да. Тескерисинче басмачы булар эл душманы, элдин көпчүлүгүн кырды деп Курманжандыкыда да ошондой орустардын жүргүзгөн падышалык Россиянын жүргүзгөн саясаты ошол Курманжан даткадай болгон адамдарга чейин, анын балдарын неберелерин өлтүргөнгө чейин барып аларды баягы элге бай катары, элдин душманы катары көрсөтүп келишкен да. Анда да романда ушунун баардыгы терең так айтылган да.
Деп аяктады сөзүн Айдарбек Сарманбетов. 2012 жылы жарык көргөн Абдыкерим Муратовдон сунулган баш, суурулган кылыч романы жөнүндөгү пикирин. Сиздер Азаттык радиосунун 2012 жылы жарыкка чыккан 3 тарыхый романга арналган берүүнү уктуңуздар. Эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра берүүсүнө назар салыңыздар.
Түндүк кыргыздардын тилинде сөздүн башына г тамгасы келип сүйлөнчү сөздөр аз же жок кесе десек да болот. Г тамгасы сөздүн башына келген сөздөрдү көбүнчө түштүк кыргыздардын тилинен кездештиребиз. Анда ушул сөздөрдү мисалга тартсак: гадыма деп коет, тоого кетчү жалгыз аяк жолду ушинтип гадыма деп коет. Гажары деген сөз бар, колго согулган гүлдү палас. Газенек дейт, өрүктүн шакта калган мөмөсү. Гайноолу деп коет, бул кара өрүктүн аты. Галаты дейт же галаты адам экен деп коет, бул өзгөчө адам экен дегенди түшүнтөт. Галдыгач деген сөз бар, түштүктө чабалекейди ушинтип атайт. Гар үңкүр же терең жарды айтат. Гарам дейт, үймөк чөп дегенди түшүндүрөт. Гарк деп коет, чөгүү дегенди түшүндүрөт же бечара дарыяга гарк болуп өлүптүр дейт, дарыяга чөгүп өлүптүр дегени. Гаш деп коет же көөнүм гаш болуп турат дейт же гашы келди дейт, көөнүм айнып начар болуп турам дегени. Гашы келди дегени ачуусу келди дегени. Габир дейт, сүйлөдү дегенди түшүнтөт. Габирди дейт, сүйлөдү, кебурду деген мааниде. Гедик деген сөз бар, түштүктө жетим косуну ушинтип коет. Кежебе же кебеже, бул сандыктын аталышы. Гезбар кездеменин аталышы. Галим ачты дейт, курсагым ачты дегенди туюнтат. Буга карата саар берет бир галдай, кеште берет бир галдай, бириксе болбойт бир нандай деген макал бар. Мээм галаба болуп капты дейт, башыма айланып калды дегени. Келдирбай деп коет же жинди чалыш же киши сыягы жогураак неме экен дегенди түшүндүрөт. Галдире дейт, келжире деген сөз. Гендей неме дейт, кенедей кичик неме экен дейт. Ай гап кылбайсыңбы дейт, сүйлөбөйсүңбү дегени. Габың ташка тийди дейт, сөзүң жөндүү болбой калды дегенди түшүндүрөт. Гаргар деп коет, босо салган кишини ушинтип атайт. Гарт дубал дейт, бул ылайдан жасалган дубал дегени. Гашкаш кыл дейт, кысынбай ээн эркин маек кур дегени. Гилас алча, көш эт, гунда колдоочу күч дегенди түшүндүрөт. Айгунда дейт,
бул айдын колдоочусу, жер гунда дейт, бул жердин колдоочусу деген сөз. Күзөр деп коёт чакан базардын аталышы. Гүл чач дейт, ачылган гүлдү ушинтип айтат. Гүлүстөн дейт, гүлзар, маселен балалуу үй гүлүстөн, баласыз үй көрүстөн деген сөз бар. Күрөз кишекен дейт, бу орой кишекен деген сөз. Гылдырек дейт, кичинекей дөңгөлөктү гылдырек деп коюшат.
Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшөев Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Иш жумаңыздар ийгиликтүү өтсүн. Саламатта болуңуздар.